Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Sen tempo non foi, pero benvido sexa o primeiro acordo que semella vai cara a reclamada coordinación aeroportuaria en Galicia que permita a nosa comunidade facer fronte a un descenso de viaxeiros nos tres aeroportos galegos que só beneficiou na última década ao de Sacarneiro, no Porto. E como se vai facer esta coordinación? Pois atraendo as aerolíneas co fondo que xa ten a Xunta para a promoción turística de Galicia. Diego Calvo é vicepresidente autonómico.
Estábamos facendo en defaianos unha labor intensa de promoción turística en destino, a promoción turística que adicábamos aproximadamente 13 millóns de euros para promocionar Galicia nos distintos lugares do mundo e facer máis atractivo o noso territorio e, dende logo, incentivar que nos visitara máis xente. Pois ben, dese importante esforzo que facía Turismo de Galicia, o que estamos dispostos é a ter un fondo, unha bolsa, que irá destinada á captación de novos voos.
Ainda non se fixou esa cuantía exacta, pero si hai xa distintos destinos que poden interesar. Ignacio Biosaca é membro do Consello de Administración de AENA.
Nosotros hemos hecho un trabajo de exploración e hai rutas europeas internacionales, pues como es Roma, por ejemplo, como es Milán, también en algunos destinos que se ha dejado de operar Londres, pues Londres, que tienen un atractivo indudable.
Queda traballo por facer por diante, pero dende o sector turístico saudan este principio de acordo. Mar Rodríguez, presidenta da Asociación Galega de Axencias de Viaxe.
Que ya era el momento en el que los tres aeropuertos que tenemos, pues que de alguna manera se sentaran, se tuviera pues una conversación desde la Xunta de cara a que se vea de Galicia como un destino, ¿no? Porque es que realmente lo es así. Tenemos aeropuertos muy próximos y bueno, desde nuestro punto de vista deben estar coordinados para un mejor servicio tanto a los clientes como a nosotros a las empresas.
Una coordinación que viñan reclamando dende hai una década o clúster de Turismo de Galicia, cuyo presidente espera agora que se aclare quién va a ser que negocie coas aerolíneas. Cesario Pardal.
Por primera vez se sientan las bases de algo que el sector venía demandando. Nos preocupa ahora quién va a ser la comisión o quién va a ser la persona negociadora con esas aerolíneas. Desde luego que aquí hay que ponerse las pilas. El tiempo apremia, estamos a las puertas de un año santo, de un xacobeo, y desde luego las conexiones en Galicia son más que insuficientes.
A espera de saber quién va a ser o encargado o quién os encargados de negociar en nombre de Galicia, por ejemplo en estas feiras internacionales, o que se haya de este cambio, no va a llegar a todos aeropuertos galegos ata o vindeiro inverno, pero marca o de hoxe un cambio no que ata agora era una absoluta inacción e sobre todo indefinición de ese Comité de Coordinación de Rutas Aeroportuarias de Galicia, que esperemos comece a facer bo o seu nome. Nova esperanzadora, coa que nos adentramos no repaso a actualidade de Galicia que nos vai levar dende agora ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Miramos xa cara ao tempo. 27 graus acadaron a primeira hora desta tarde nas localidades ourensás de Arnoia e Leiro, máis de 26 na capital desa provincia, tamén en Ponteareas, ao sur de Pontevedra. Case 26 marcaron os termómetros na cidade da Coruña, 25 en Vigo, en Lugo, máis de 23 en Santiago.
Bueno, verdad, da gusto. Eu son bastante do time inverno, pero da gusto ver un pouco de sol despois de tanto tempo chovendo, así que eu contentísimo.
É un gustazo despois de todo este tempo de choivas durante estes primeiros meses do ano. Increíble poder ter este sol.
Pois iso, que hoxe a Tanamariña e Ortegal superaron os 20 graus, influencia do cambio de vento que provoca a borrasca Terés, que vai a mandar todos estes días, pero sen afectar a nosa comunidade con demasiado mal tempo. De feito, hagas alguna chuvia nas primeiras horas de mañá no suroeste de Galicia, con posibilidade de que se sean treboentas nas Rías Baixas. Temos por diante un par de días en apenas chuvias, cos ventos do leste que deixarán temperaturas mornas entre os 21 e os 24 graus nas 7 grandes cidades galegas mañá e pasado festividade de San Xoxe. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, breve paradiña comercial, e falamos en nada dos efectos dos incendios forestais deste pasado verán, xusto na xornada hoxe na que tivemos o primeiro grande incendio do ano na provincia de Ourense.
A enerxía que o está cambiando todo e os municipios do futuro únense nunha interesante cita doble. En Enerxéticas, solucións máis innovadoras poñeranse ao alcance de profesionais, empresas e consumidores. En Expo Municipal mostrarase o último en servizos para os concellos. Dous eventos e unha gran proposta do 25 ao 27 de marzo na Feira Internacional de Galicia Banca, Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado.
A media tarde, a Consellería de Medio Rural daba por extinguido o primeiro grande incendio forestal do ano en Galicia. aínda sen chegar a primavera, que queimou máis de 22 hectáreas de monte raso dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Surés, tras comenzar a primeira hora desta mañá no concello ourensán de Muíños, nunha zona especialmente castigada todos os anos polos incendios forestais, cuxas consecuencias aínda seguen a sufrir e padecer nas zonas arrasadas este pasado verán.
E xa conseguimos tirala e a verdad que quedamos un pouco relajados porque esa casa estaba amenazando con caer en calquera momento e pois xusto por debaixo había un veciño que estaba vivindo ali e que, bueno, evidentemente, pues estaba home con medo e había feito xa reclamacións axeitadas pensando que bueno, que cuanto antes se fixera, mellor. E así foi, oxe, por fin retiramos esa casa e agora mesmo xa non temos ese peligro no podo.
Enrique Álvarez, alcalde de Vilamartín de Valdeorras, contando como oxe tiveron que derrubar outra das casas queimadas na aldea de San Vicente, aínda que os efectos dos lumes se notan tamén nos estragos provocados nas pistas polas chuvias.
Poder volver a utilizala, como cando foi o seu momento nos incendios, que os veciños puderon utilizala para salir do pobo de San Vicente. Ojalá non faga falta por ningún tipo de motivo dese, pero sí que é verdad que en caso de que fiera falta por calquera emerxencia, si hai que un incendio no pobo e hai unha ambulancia medicalizada ou calquera cousa de que teña que entrar un vehículo de grandes dimensións ao pobo, entendemos que a final desta semana, principios da que ven, pues quede acondicionada para poder utilizar.
Falada pista como alternativa á estrada que foi afectada tamén por ese lume. E é que os lumes quedan extinguidos, pero as súas consecuencias seguen no tempo, como tamén seguen, e mudamos de asunto, as dúas folgas médicas que están impactando nos hospitais e centros de saúde de toda Galicia, porque a folga de facultativos contra o Estatuto Marco tivo hoxe un seguimento de preto do 25% nos 7 grandes hospitais e dun 14% nos comarcais. En atención primaria, a terceira semana, na segunda xornada desta terceira semana, o seguimento desta folga foi do 5%, e con algún destes médicos de atención primaria pechados no novo centro asistencial Olimpia Valencia de Vigo. Maite Espantoso é unha delas.
Es un deterioro progresivo que se veía venir desde hace tiempo y del que hemos reivindicado día tras día que iba a pasar lo que está pasando ahora.
Dende Sanidade reclaman o fin deste peche para poder retomar as negociacións co sindicato profesional Omega, cuxa última proposta xa está nas mans da Consellería. O seu titular é Antonio Gómez Camaño.
Moitas cuestións están xa resoltas ou están en vías de resolución, de maneira que son realmente optimista a hora de intentar parar o que esta folga de atención primaria. Por suposto que vamos a volver a convocar ao sindicato Omega, a venir a reunirse, a negociar aquí.
Imos agora con outra dos sons desta xornada, o que poderíamos calificar o grande susto do día. Pois este era o momento, no que a barquiña do globo aerostático no que ían montados, entre outros, a presidenta da Deputación de Lugo e o conselleiro de Cultura emborcaba antes de despegar, deixando o incidente registrado durante a celebración dunha feira de educación, nunha anécdota que non deixou feridos, pero sí aos protagonistas cun bo susto no corpo, aínda que tra lo mesmo predominaran as risas tanto de Román Rodríguez como de Carmela López. O son recollímolo do vídeo publicado polos compañeiros do Progreso de Lugo, e a pesar das risas, ver como o globo escoraba dende logo é mellor para ver dende fora que dende dentro. Máis cousas, contoche agora que hai decepción entre a hostalería coruñesa porque finalmente a cidade non vai a ser sede do Mundial de Fútbol de 2030. O presidente da Asociación Hostalería da Coruña é Héctor Cañete.
Non son dos ou tres días de impacto ou dos ou tres partidos, sino a imagen que a cidade tiene en el exterior, nos conoce todo el mundo y también, por supuesto, el retorno que se va a generar en la ciudad, que se generaría en hoteles, en hostelería, en restauración. Y eso, bueno, pues al final es malo para todos.
En un minuto contoche otras nubes de este día. Por exemplo, que a Audiencia Provincial de Pontevedra condena un home a un ano de cárcere por un delito de acoso no ámbito de violencia de xénero durante o proceso de divorcio coa súa expareia. O condenado chegou a realizar dúcias e dúcias de chamadas diarias, incluindo pola noite ou de madrugada. A Xunta de Galicia urxe ao Goberno Central a que se aplique unha tramitación express na homologación dos títulos universitarios de institucións estranxeiras para conquerir atraer talento cualificado ao noso territorio, un proceso que normalmente denuncia a Xunta leva entre 3 e 5 anos. E atópanse en bo estado de saúde os 6 tripulantes do pesqueiro Reixiño, con base no porto de Muros, e que se afundía a primeira hora desta mañá nas augas fronte a Rían de Muros Noia. Foron rescatados por outro pesqueiro que se atopaba na zona e trasladados a Porto do Son. Segundo Salvamento Marítimo, non hai risco de verquido contaminante na zona. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expo.